በመንግስቱ ሩሲያ ዝምወል ሬዲዮ ስፓትኒክ አማራጭ ዜናንም አባብ ዝብል ወይ ክብል ንዝፀውዖ ንከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ዝዓለመ ፈነወ ሬድዮ ጀሚሩ ኣሎ ስፖትኒክ ውሑዳን ድምፆም ከስምዑ ዕድል ዝህብ እዩ እንተበለውን ንቐፍቲ ግን ናይ ክረምሊን ናይ ፕሮፓጋንዳ መሳርሒ ይብልዎም ዳንኤል ሽርፍ ዝለኣኸ ፀብፀባ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ
ናይ ሩስያ ሬድዮ ስፓትኒክ ንከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ዘቕርቦ ፈነወ ኣሜሪካውያን ነበርቲ ዋና ከተማ ብዛዕባኦም ዝዝረብ ከይኮነስ ንዕኦም ንምስማዕ ዘኽእል እዩ ኢሉ ኣሎ ዋሽንግተን ዲሲ ሓላፊ ቢሮ ስፓትኒክ ሚንድያ ጋቫሽቪ ከምዚ ይብሉ
People heard a lot about us. Unfortunately, they couldn't really listen to us.
Sabat bezaqabana bezuh sabi'am yom, amma agat amghinu gin kisam'una anka'alun. Bezaqabana zutu sabat kay tarafu na'ana kisam'u, betrakil kamay kam zuru'unan intay kam inni sarrahin nimsma'ay giddasun.
Spatnikin kal'ot b'mengist Rusya zimuwala marrakhir ma'khanatin, ጸረ ንብዙሃን ዘግለለን መሰረቱ ዝተኸለን መራኸቢ ብዙሃን እምበር ከም መሳርሒ ፕሮፓጋንዳ ክሬምሊን ኣይኮነን ንሰርሕ ይብሉ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዋሽንግተን ዝምህሩ ሮበርት ኦርቱክ ሓዊሱ ብዛዕባ መራኸቢ ብዙሃን ክሬምሊን መፅናዕቲ ዘካየዱ ብዙሓት ሰባት ግን ምዚ ኣበሃህላ ኣይሰማምዑን
ኣብ መወዳእታ ዓላማ ናይዞም ፈነወታት እዚኦም ብሓፈሻ ዓላማ ፖሊስ ሩስያ እዩ ንዴሞክራሲና ዋጋ ብምስኣን ህዝቢ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ናይ ባዕሉ ትካላት እምነት ክስእን ንምግባር እዩ
ስፓትኒክ ኣብ ዋይት ሃውስ ወኪሉ ንዝነበረ ኣንድሪው ፌይንበርግ ንናይቲ ፈነወ ረድዮ ኣሰራርሓ ብምንቀፉ ኣብዝሓለፈ ጉንበት ካብ ስርሑ ኣባሪርዎ ንሱ ብዛዕባ እቲ ሬድዮ ከምዚ ይብል
ውፁ ፕሮፓጋንዳ እዩ ብኮርፖሬት ሚድያ ይጥቅዑ ኣለዉ ዝብል ርእቶ ትርጉም የብሉን ፍርቂ ሓቂ ኣብ ገሊኡ ድማ ሓሶት እዮም ዝፅብፅቡ
ካብ ሓደ ዝኾረየ ናይ ቀደም ሰራሕተኛ ዝቐረበ ርእቶ እዩ ክብል ስፓትኒክ ነቲ ክሲ ነፅግዎ ኣሎ ኣብ ስፓትኒክ ኣተኣናገድቲ መደባት ዳርላንድ ኒክሰንን ሊ ስትራምሃናን ክረምሊን ኣንጻር ምዕራባውያን ንእተካይዶ ዘመተ ኣተዋጽኦ ተበርክት ኣለኹም ንዝብል ናቐሴታ ይነጽግዎ ሊ ስትራምሃን ከምዚ ክብል ይመልስ
If people want to criticize Russia, I'd have at it. That doesn't bother me in the least. When I've looked into it myself...
ሰባት ንሩስያ ክነቕፉ እንተደልዮም ክነቕፉ ይኽእሉ እዮም እንተዋሕደ ንዓይ ዘግድሰኒ ኣይኮነን ንባዕለይ ክሪኢ ከለኹ ሩስያ ኣይኮነትን ብዛዕበየ ተግድሰኒ
እቲ ፈነወ መማረፂ ዜና ድዩ ወይስ ናይ ክረምሊን ፕሮፓጋንዳ ሰባት ባዕሎም ኣንቢቦምን ሰሚዖምን ፍርዲ ክህቡ ኣለዎም ይብል ስፓትኒክ